ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะกับการศึกษาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13เด็กยุคนี้โชคดีแต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไปบรรยายเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2545
ขอเจริญพรอนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านตอนนี้ทางพระทางโยมก็ถือว่าได้มาประชุมกันทำกุศลหรือทำบุญกิริยาต่างๆแล้ววันนี้ก็มีบุญหลายอย่างโยมนับเอาเองว่ามีอะไรบ้างนี้ในเรื่องบุญที่ทำกันนี่ก็มีเรื่องที่ต้องพูดเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วกันตอนนี้ก็ให้โอกาสแก่อัตภาพที่จะพูดด้วยก็เลยขอแบ่งเรื่องที่จะพูดเนี่ยเป็นส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องที่โยมปรารภวันที่12มกราคมก็พูดง่ายๆก็คือวันคล้ายวันเกิดของอัตภาพแล้วก็มาทำบุญเลี้ยงพระเรื่องที่สองก็เรื่องวันเด็กซึ่งวันนี้พอดีสำหรับปี2545เกิดมาตรงกันเข้าก็จะขอพูดไปตามลำดับเรื่องที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับโยมปรารภวันที่12มกราคมมาทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยก็คงจะพูดสั้นๆขอให้ทราบกันเท่านั้นเองสำหรับเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดนี่ก็ถือว่าโยมให้โอกาสแก่อัตภาพพูดเรื่องส่วนตัวได้วันนี้ก็เลยพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยการพูดเรื่องส่วนตัวนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันคือจะได้เข้าใจกันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องอันที่หนึ่งก็คือเรื่องตัววันเกิดว่าถ้าตามใจอัตภาพจะคิดยังไงคิดว่าสำหรับวันเกิดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่เราจะอยู่กับพ่อแม่คือเป็นวันที่เราควรจะให้เวลาแก่ท่านที่ให้เวลาแก่เรามากที่สุดเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ให้เวลาแก่ชีวิตของเรามากที่สุดนั้นเมื่อถึงวันเกิดซึ่งเคยพูดบ่อยว่าวันเกิดของเราก็คือวันเกิดของพ่อแม่พอเด็กเกิดลูกเกิดเนี่ยพ่อแม่ก็เกิดด้วยคือเกิดเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งคนที่ยังไม่เคยมีลูกพอมีลูกทันทีนั่นน่ะลูกเกิดตัวเองก็เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ทันทีนี้พอลูกคนไหนเกิดพ่อแม่ก็เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ของคนนั้นดังนั้นวันเกิดร่วมกันเนี่ยสำคัญคนที่เราจะต้องนึกถึงก่อนในวันเกิดก็คือนึกถึงพ่อถึงแม่อันนี้เมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะให้เวลาแก่พ่อแม่แต่ว่าแต่ละคนก็มีธุระภารกิจเยอะแยะวันที่ดีที่สุดก็คือวันเกิดเพราะนั้นวันเกิดก็เป็นวันที่ควรจะให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรต่ออะไรเพื่อท่านถ้าอยู่ห่างกันไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ถึงวันเกิดก็อาจจะไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นพิเศษสักวันทีนี้ถ้าอายุมากขึ้นพ่อแม่ก็จากไปแล้วก็ให้เวลากับท่านผู้อื่นท่านผู้แก่ผู้เฒ่าที่ท่านได้มีส่วนในชีวิตของเราได้ช่วยให้เรานี้ได้เจริญงอกงามขึ้นมาก็คิดว่าทำแค่นี้ก็ได้หลักแหละส่วนอื่นนั้นเป็นเรื่องประกอบถึงจะไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันอื่นที่ เราจะทำเรื่องอื่นได้นะมีเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องว่าพูดง่ายๆก็คือจะเอายังไงกับวันเกิดเนี่ยก็ยกให้พ่อแม่นี่แหละวันเนี้ยนี้สองก็คือระยะยาวมองไกลออกไปว่าจะเอายังไงกับชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรานี่ก็เนื่องในวันเกิดสืบต่อจากวันเกิดหลายท่านหรือแทบทุกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะพูดกันว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ปีในปี2544ก็ผ่านไปแล้วขึ้นปี2545มาเดียว12วันแล้วเนี่ยเกือบครึ่งเดือนแล้วแต่ที่จริงเวลาเนี่ยก็เป็นกลางเราจะไปบอกว่าเร็วหรือช้าเนี่ยที่จริงไม่ถูกหรอกเป็นความรู้สึกของเราเวลาก็เป็นไปตามปกติธรรมดาของมันแต่ที่แน่นอนก็คือว่าเรื่องของเราเองเรามีเรื่องต้องทำแล้วก็เราก็ทำไม่ทันเมื่อเราทำไม่ทันเราก็เลยบอกเวลามันรวดเร็วเหลือเกินเหมือนอย่างอัตมภาพเนี่ยก็มีเรื่องทำไม่ทันเวลามากมายงานการต่างๆก็ค้างเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องสำคัญก็ยังไม่ได้ทำตอนนี้ก็ญาติโยมและพระหลายท่านก็บ่นเรื่องนี้ว่างานสำคัญที่ตั้งใจไว้จะทำยังไม่ได้ทำเนี่ยจะเอาอย่างไรนี่ก็เลยพูดถึงใจตัวเองตอนนี้ก็คือว่าอยากจะหาที่เงียบๆแล้วก็ถอนตัวจากทุกเรื่องไปทำเรื่องที่ค้างอยู่นี้ให้มากเท่าที่ทำได้แม้จะไม่เสร็จก็ยังดีไปที่จะให้เสร็จก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่ต่อไปก็วันเกิดก็มีอันคือการเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายมากมายก็เป็นวันหนึ่งที่จะขออภัยขมาอภัยต่อทุกท่านผู้อื่นซึ่งเราอาจจะได้ไปล่วงเกินแม้โดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้ตั้งใจนะคงเป็นไปได้เยอะล่วงเกินเขาเนี่ยอาจจะทำให้เขาไม่สบายใจอย่างตัวอัตภาพเองนี่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องขออภัยมากคือเรื่องให้เวลาแก่ผู้อื่นได้ไม่พอก็ไม่รู้จะทำไงนี่โดยเฉพาะก็คือพวกจดหมายถามมาบางทีก็ถามมาจากต่างจังหวัดไกลๆจากชนบทถามธรรมะบ้างถามโน่นถามนี่พระบ้านนะพระจากวัดไกลๆอะไรเงี้ยใจจริงนั้นก็อยากจะตอบทุกท่านนะแต่นี้เวลาตอบเนี่ยก็อยากจะตอบให้ชัดเจนและตอบอย่างจริงจังในการตอบชัดเจนจริงจังก็ใช้เวลามากบางทีเขาถามมาหน้าเดียวเราต้องตอบตั้ง5หน้านะบางทีบางฉบับจดหมายนี่อาตมาว่าต้องตอบเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยนะซึ่งถ้าทำได้ก็ดีแต่มันไม่ไหวทั้งเวลาและเรี่ยวแรงกำลังนั้นจดหมายก็เลยตกค้างบางฉบับเนี่ยไม่ได้ตอบมา 3-4 ปีแล้วคือจะตอบแบบเขียนพอผ่านไปนี่ทำไม่ได้จะต้องตอบให้จริงจังและชัดเจนนั้นก็ขอบอกว่าจดหมายทุกฉบับที่มาเนี่ยไม่ว่ามาจากไหนไม่ได้ละทิ้งเลยเก็บไว้หมดแล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ว่ารอเวลาตอบซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ตอบเมื่อไหร่อาจจะเป็น5ปี10ปีเคยมีเหมือนกันบางฉบับปรากฏว่า10ปีแล้วจึงได้ตอบท่านผู้นั้นไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแต่ก็ตอบไปจริงๆอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคือถ้าเผื่อถามมาก็บอกว่าไม่ได้ละทิ้งแล้วก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละรอเวลาตอบเท่านั้นเองอันนี้มันก็แข่งกับงานอื่นๆด้วยที่จะต้องทำซึ่งบอกว่าเวลาในชีวิตนี้ก็ไม่พออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ขออนุญาตมาบอกกล่าวในวันนี้ด้วยเอาแล้วก็บอกแล้วว่าเรื่อง ส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดนี่ไม่ควรจะพูดมากไม่ให้เสียเวลานี้ต่อไปนี้ก็มาพูดเรื่องที่สองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องงานวันเด็กตอนแรกก็ขอทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้ที่วัดเนี่ยเหมือนจะมีงานวันเด็กหรือว่าวัดจัดงานวันเด็กเลยต้องทำความเข้าใจกันว่าไม่ใช่วัดจัดงานวันเด็กวัดเพียงจะทำหน้าที่ของวัดมีหลักอยู่อย่างหนึ่งแม้แต่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็เขียนไว้บอกว่าหน้าที่ของวัดของเจ้าอาวาสอันหนึ่งก็คือให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าญาติโยมสาธุชนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยมาวัดเนี่ยควรใช้วัดเป็นแหล่งที่ทำบุญทำกุศลหรือบุญญกิริยากันวัดก็มีหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกแล้วก็เราก็มีประเพณีนี้กันมานานวัดเป็นที่ที่ญาติโยมมาบำเพ็ญกุศลวัดก็อำนวยความสะดวกต่างๆให้อย่างน้อยก็ให้ที่จนกระทั่งว่าเรามีงานวัดกันเนี่ยงานนั้นจนกระทั่งกลายเป็นสนุกสนานมีลิเกมีลำตัดมีอะไรต่ออะไรมหรสพกลายไปอยู่ที่วัดนั่นก็ถือเรื่องที่วัดอำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลอำนวยไปอำนวยมาบางทีไม่เป็นกุศลแล้วสิใช่ไหมบำเพ็ญไม่เป็นบำเพ็ญกุศลไปแหละเนี่ยตอนนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าที่แท้สาระก็คือว่าให้วัดเนี่ยเป็นที่บำเพ็ญกุศลอย่างวันเด็กวันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการที่วัดเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมผู้ใหญ่และก็เด็กเนี่ยมาจัดงานทำบุญกิริยากันเนี่ยผู้ใหญ่เป็นคุณหมอก็มีเป็นโรงเรียนก็มีก็มาเหมือนก็มาร่วมกับวัดแต่ว่าต้องให้ถือว่าวัดเนี่ยอำนวยความสะดวกโยมมาจัดแล้วก็มาจัดให้กับเด็กเนี่ยเด็กก็ได้มาร่วมทำบุญทำกุศลเป็นบุญกิริยาซึ่งเมื่อพูดตามหลักพระศาสนาก็มีสามอย่างคือทานศีลและภาวนาถ้าพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือทานการให้การเผื่อแผ่แบ่งปันการให้ทรัพย์สินสิ่งของให้ของขวัญให้ทุนการศึกษาเป็นต้นซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องนี้นี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องทานก็เป็นบุญกิริยาอย่างนี้สองก็เรื่องศีลเรื่องศีลก็นอกจากกิจกรรมไม่เบียดเบียนกันแล้วก็เป็นกิจกรรมในการเกื้อหนุนในการส่งเสริมในการเกื้อกูลต่อกันของคนในสังคมเนี่ยกิจกรรมแบบนี้ก็ทำได้เยอะแยะซึ่งงานวันเด็กก็ควรจะมีกิจกรรมแบบนี้เป็นสำคัญคือกิจกรรมในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีในการที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีในสังคมนี้ให้สังคมของเราร่มเย็นเป็นสุขและกิจกรรมประเภทที่3ก็คือภาวนาพูดเป็นภาษาปัจจุบันก็คือการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาตอนนี้เราก็ต้องการให้เด็กเนี่ยได้คุณธรรมได้ความดีให้มีจิตใจที่โน้มเข้ามาในทางพระศาสนาในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องการทำความดีเรื่องความมีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่มีศรัทธาในพระศาสนาเห็นคุณค่าของการกระทำความดีต่างๆเหล่านี้ถ้าอย่างน้อยให้ได้สัมพันธ์กันคุณพ่อคุณแม่กับลูกมามีจิตใจดีต่อกันนี่ก็เป็นจิตใจที่จะเป็นบุญเป็นกุศลและจิตใจก็ร่าเริงเบิกบานผ่องใสก็มีความสุขในอีกด้านหนึ่งก็คือพัฒนาปัญญาก็ให้เด็กได้ความรู้มาตอบปัญหากันบ้างมาศึกษาสิ่งต่างๆในวัดมาทายตอบปัญหากันโดยเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็เรื่องสิ่งที่พบเห็นในวัดเนี่ยเอามาเป็นข้อมูลความรู้ในการที่จะมาตอบปัญหาหรือเล่นกิจกรรมต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งนั้นแหละอย่างนี้เรียกว่าวัดอำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลเพราะฉะนั้นงานวันเด็กเนี่ยก็ขอทำความเข้าใจกันว่ามีสาระสำคัญคือการที่วัดอำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมสาธุชนในการบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะบุญญกิริยาทั้งทานศีลและภาวนาซึ่งเป็นภาษาเก่าถ้าเราเข้าใจความหมายดีแล้วละมันจะกินความหมายกว้างไม่ต้องมาสาธยายมากมายนี่เป็นเรื่องของการที่มีงานวันเด็กเป็นการมาทำบุญร่วมกันของผู้ใหญ่และเด็กๆทั้งหลายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกับลูกหลานเหลนเนี่ยถ้าได้มากันอย่างนี้ในบรรยากาศอย่างนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากแก่ชีวิตครอบครัวแก่ชีวิตของเด็กในอนาคตและกับสังคมประเทศชาตินี่เมื่อมาพูดถึงเรื่องวันเด็กแล้วก็ขอพูดต่อไปการที่ผู้ใหญ่จัดให้มีงานวันเด็กเนี่ยก็มองความหมายได้หลายอย่างที่เราจะเห็นง่ายๆกันนึกว่าโอ้ผู้ใหญ่นี่พยายามจะให้เด็กมีความสุขได้สนุกสนานก็จัดกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินมุ่งเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีความสุขอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งเด็กก็สนุกสนานเพลิดเพลินอะไรต่ออะไรกันนี่แต่ว่าคิดว่าสาระที่แท้จริงคงไม่ใช่อยู่แค่นี้เด็กๆต้องคิดว่าเอ๊ะที่ผู้ใหญ่จัดงานวันเด็กนี่เพื่อเราเนี่ยเพื่อให้เราเป็นอะไรเนี่ยเพื่อให้เรามีความสุขสนุกสนานเท่านั้นหรือไม่ใช่แค่นั้นที่จริงผู้ใหญ่จัดเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมกำลังใจของเด็กให้เด็กมีกำลังใจที่จะได้เล่าเรียนศึกษามีกำลังใจที่จะได้ทำการสร้างสรรค์ต่างๆจะได้มีความสามารถพัฒนาขึ้นไปจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์อนาคตของชาติเพราะเราพูดกันอยู่เสมอว่าเด็กๆเนี่ยเป็นอนาคตของชาติเด็กจะเป็นอนาคตของชาติอย่างไรผู้ใหญ่เห็นความสำคัญก็เลยมาจัดอะไรต่างๆขึ้นมาเช่นงานวันเด็กเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนนั้นเด็กจะได้ประโยชน์จากวันเด็กที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ความสนุกสนานแน่นอนนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าผู้ใหญ่มาปลนเปลือยเด็กมาบำรุงบำรุงเด็กไม่ใช่อย่างนั้นเด็กนี่ผู้ใหญ่มุ่งจะให้ส่งเสริมกำลังใจไม่ใช่ชั่วสนุกชั่วคราวเฉพาะหน้าสิ่งสำคัญก็คืออนาคตโน่นทั้งอนาคตของตัวเด็กเองทั้งประเทศชาติทั้งครอบครัวเนี่ยอันนี้อยู่ในมือของเด็กผู้ใหญ่หวังอันนั้นมากหวังอนาคตเนี่ยก็เลยมาช่วยกันจัดงานวันเด็กเป็นต้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กมีกำลังใจนะผู้ใหญ่นี่ร่วมสนับสนุนผู้ใหญ่เป็นกำลังใจอย่างดีแล้วก็ให้เราได้โอกาสที่จะศึกษาหาความรู้เป็นต้นเราก็จะได้สามารถหรือมีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของเราเองสร้างสรรค์ครอบครัวสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติของเราให้เจริญวัฒนาต่อไปอันนี้คิดว่าเป็นจุดที่สำคัญถ้าได้อันนี้แล้วก็เป็นความสำเร็จในการจัดงานวันเด็กถ้าอยู่แค่สนุกสนานจบไปก็ไม่มีอะไรนะดีไม่ดีเด็กก็เลยมัวเมาไปเลยนะลุ่มหลงแล้วก็ดีไม่ดีก็อ่อนแอนี้เด็กนอกจากสนุกสนานแล้วก็ต้องให้ได้สาระไปก็ถือว่าให้นึกว่าโอ้วันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่นี่ตั้งใจส่งเสริมเรานะนะให้เราเนี่ยได้เป็นกำลังของประเทศชาติเป็นอนาคตที่ดีเป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญงอกงามเราจะทำยังไงเราต้องมีกำลังใจเป็นเบื้องต้นแล้วต่อจากนั้นก็สะสมกำลังอื่นขึ้นไปให้พร้อมที่จะทำให้สำเร็จนี่เป็นเรื่องของงานวันเด็กที่เราทั้งหลายเนี่ยมาจัดกันอยู่นี่สำหรับเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยนับว่าเป็นเด็กที่โชคดีเกิดมาในยุคสมัยที่มีความทั่งพร้อมมากถ้าพูดง่ายๆก็คือมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสุขความสะดวกสบายมากมายไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนถ้าเทียบกันแล้วเด็กสมัยก่อนนี่เกิดมายากลำบากมากเช้ามากว่าจะได้รับประทานอาหารนี่ต้องมีเตาต้องติดไฟนะต้องซาวข้าวต้องยกหม้อข้าวขึ้นตั้งนะต้องพัดไฟโบกไฟแล้วเด็กๆก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่นะไม่ใช่ว่าแต่คุณพ่อคุณแม่ทำให้ฝ่ายเดียวเนี่ยบางทีเด็กก็เป็นฝ่ายทำแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งงานกันในครัวใช่ไหมคุณแม่ก็ไปทำเรื่องกับข้าวลูกก็มาติดไฟหุงข้าวเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยก็ต้องมีงานมีการทำเด็กสมัยนี้สบายหม้อข้าวหุงข้าวก็เสียบไฟปุ๊บตั้งปั๊บเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้รับประทานแล้วเด็กก็เลยไม่รู้จักความลำบากเด็กสมัยนี้ก็เลยมีความสะดวกสบายก็เลยพูดง่ายๆว่าโชคดีนะนี่ว่าเมื่อโชคดีแล้วเราจะใช้โชคดีเป็นไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพวกเทคโนโลยีเป็นต้นเนี่ยมันก็มองได้สองอย่างคือหนึ่งมองไปเครื่องอำนวยความสะดวกให้ความสุขแม้แต่เป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขไปเลยนะ เราก็จะเห็นทีวีจะได้ความสุขสนุกสนานมีคอมพิวเตอร์เล่นเกมมีอะไรต่ออะไรสนุกสนานเยอะแยะไปหมดนี่มองในแง่หนึ่งแต่มองอีกแง่หนึ่งเรามีอุปกรณ์สำหรับทำการสร้างสรรค์ศึกษาหาความรู้มากมายนะนี่อยู่ที่การมองแต่ว่าเป็นโชคดีทั้งสองอย่างแล้วจะใช้โชคดีอย่างไรถ้ามองในแง่ว่าเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นแหละก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาปลนเปลือเราหาความสุขไปสนุกสนานเกิดเพลินไปวันวันหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเรามองอีกแบบว่าเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยในการศึกษาหาความรู้และทำการสร้างสรรค์ต่างๆตอนนี้แหละมันไม่จบแล้วเนี่ยมันไม่อยู่แค่วันนี้มันจะต้องเรียนรู้ศึกษาพัฒนากันต่อไปทั้งชีวิตของเราและสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมาช่วยให้เราสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองเสร็จแล้วเราก็อาศัยมันเนี่ยแล้วเราก็พัฒนามันด้วยคนที่เก่งจริงเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงใช้สิ่งของนะเขาต้องพัฒนาสิ่งของสร้างสรรค์สิ่งของต่อไปให้เจริญงอกงามงอกงามขึ้นไปไม่ใช่เป็นผู้ใช้ของที่คนอื่นส่งมาทำให้มาเท่านั้นนี่เวลาเนี่ยเด็กของเรานี่ต้องมองให้ครบอย่ามองสิ่งทั้งหลายหรือความมีโชคดีมีสิ่งทั้งหลายอำนวยความสะดวกสบายอย่ามองเป็นเพียงเครื่องบำเรอความสุขหาความสุขต้องมองเป็นโชคดีในการที่จะมีอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้และทำการสร้างสรรค์ต่างๆมองไปให้ไกลข้างหน้าหนวดและให้กว้างด้วยอันนี้สิ่งต่างๆที่เราได้มาบำรุงบำเรอความสุขสนุกสนานต่างๆเหล่านี้มากมายเนี่ยโดยมากมันไม่ได้เราไม่ใช่เราสร้างขึ้นนะคิดให้ดีแม้แต่พูดกันเป็นประเทศไทยเนี่ยวัสดุอุปกรณ์เนี่ยแม้แต่เครื่องถ่ายวิดีโอที่เอามาฉายก็มาถ่ายตอนเนี้ยก็ไม่ได้ทำในเมืองไทยเลยปรากฏว่าทำจากประเทศญี่ปุ่นบ้างโดยมากอุปกรณ์ระดับนี้ก็ญี่ปุ่นถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆก็มีอเมริกายุโรปอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีทำในเมืองไทยเลยแล้วอุปกรณ์เหล่านี้เราเอามาเสวยความสุขกันเนี่ยมันยุติธรรมหรือเปล่าเนี่ยเราต้องคิดให้ดีแล้วเราใช้ได้ถูกหรือเปล่าเราเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นเครื่องมือเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ต่อไปหรือมันมาจบอยู่แค่เราพอใช้แล้วก็จบแล้วก็แตกหักสลายไปแล้วก็หมดแล้วก็เราก็มองต่อไปว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้พวกเทคโนโลยีเหล่านี้สร้างมาจากเมืองนอกอะไรคือความเจริญที่แท้จริงลองมองให้ดีความเจริญที่แท้จริงคือวัตถุอุปกรณ์สิ่งของที่เราใช้หรือว่ากระบวนการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นความเจริญกันแน่ขอให้เด็กคิดดูอย่างเราสนุกสนานมีการบันเทิงมีการเต้นอะไรต่างๆกันเนี่ยโอ้สนุกมากมีแสงเสียงสีต่างๆมากมายเด็กก็เพลิดเพลินผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินดีไม่ดีผู้ใหญ่นี่เป็นผู้นำด้วยสิเป็นตัวอย่างในการเพลิดเพลินหลงโมเมานำเด็กไปก็เพลิดเพลินกับแสงสีเป็นต้นการเต้นการแสดงต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นความเจริญหรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดมีปรากฏมาถึงเราได้ด้วยอะไรโน่นสิ่งที่รองรับเป็นสื่อนำมาเบื้องหลังนั้นคือเทคโนโลยีหลักต่างๆพวกเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นที่มาได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแหมมันเกิดมาจาก1ความรู้2ความคิด3การประดิษฐ์สร้างสรรค์ใช่ไหมอันนี้คือตัวความเจริญที่แท้จริงแล้วเรามีไหมเรามีแต่ผลิตผลแห่งการรู้การคิดและการประดิษฐ์สร้างสรรค์แล้วเราก็เอามาใช้บำรุงบำเรอตัวเองไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวความเจริญที่แท้จริงตัวความเจริญที่แท้จริงตกลงเมื่อเราดูไปแล้วอย่างประเทศอเมริกาหรือญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยที่เป็นตัวความเจริญเนี่ยไม่ใช่วัตถุเหล่านี้แต่กระบวนการสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วย1ความรู้2ความคิด3การประดิษฐ์สร้างสรรค์เนี่ย3ขั้นตอนสำคัญนี่สิที่จะเป็นตัวทำให้เกิดความเจริญพอเราแยกแยะวิเคราะห์ดูเวลานี้เราบอกว่าเราอยากจะเจริญอย่างฝรั่งแม้กระทั่งญี่ปุ่นตามเขามีอะไรดีๆใหม่ๆมาเป็นสิ่งเสพบริโภคเราก็อยากมีแล้วก็มีอย่างนั้นมีแล้วก็โก้เรารู้สึกว่าเราเจริญงอกงามนี่วิเคราะห์กันไปแล้วไอ้นี่ไม่ใช่ตัวความเจริญ แล้วไปดูวิเคราะห์ตัวผู้สร้างความเจริญมีอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่าอ้าวอย่างอเมริกาเนี่ยที่มาถึงเราที่เราลุ่มหลงเพลิดเพลินกันมากนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ปรากฏมีขึ้นในสังคมของเขาเป็นด้านหนึ่งของสังคมเท่านั้นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาเรียกกันว่าวัฒนธรรมอันนี้ถ้าเราแยกในแง่นี้แล้วฝรั่งเนี่ยอย่างอเมริกาก็มีวัฒนธรรมด้านต่างๆวัฒนธรรมด้านที่ปรากฏแก่เราเราชอบมากก็คือวัฒนธรรมการบันเทิงเวลานี้อเมริกันนี่คุยเลยบอกว่าวัฒนธรรมบันเทิงของอเมริกานี่แพร่หลายได้รับความนิยมไปทั่วโลกประเทศต่างๆก็ตื่นกับวัฒนธรรมการบันเทิงของฝรั่งฮอลลีวูดเจริญงอกงามนะพวกวิดีโอพวกอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของการบันเทิงนี่เป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศอเมริกามากมายเหลือเกินมหาศาลเลยอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งในแง่ของเขาที่เข้ารายได้เข้าประเทศอ้าวนี่วัฒนธรรมการบันเทิงนี่เป็นด้านหนึ่งเท่านั้นของประเทศอเมริกาแต่วัฒนธรรมส่วนนี้เป็นวัฒนธรรมส่วนที่เขาเอามาหารายได้ถ้าว่าในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่วัฒนธรรมที่จะผลิตทำให้สิ่งบันเทิงเป็นต้นหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นมาตลอดจนกระทั่งวัฒนธรรมที่ทำให้ประเทศของเขาเจริญขึ้นมาเนี่ยคือวัฒนธรรมอะไรอเมริกาเนี่ยวันนี้เอาแค่3วัฒนธรรม1วัฒนธรรมที่เห็นง่ายที่สุดวัฒนธรรมการบันเทิง2ลึกลงไปคือวัฒนธรรมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมการผลิตอันนี้เป็นเรื่องใหญ่อุตสาหกรรมในการผลิตที่ออกมาเป็นสิ่งบันเทิงผลิตภัณฑ์สิ่งเสพบริโภครายได้ต่างๆเนี่ยมันมาจากอุตสาหกรรมเขาสร้างอุตสาหกรรมกันมาเป็นร้อยๆปีวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการผลิตถ้าไม่มีการผลิตเนี่ยมันไม่เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วผลิตจากอะไรจากอุตสาหะอุตสาหะแปลว่าความขยันหมั่นเพียรอุตสาหกรรมแปลว่าการกระทำด้วยความอุตสาหะคือการกระทำด้วยความขยันหมั่นเพียรถ้าคนมองไม่เป็นก็อุตสาหกรรมก็คือกระบวนการที่จะสร้างสิ่งเสพบริโภคให้ได้กินได้ใช้บำรุงบำเรอความสุขอันนี้พวกนี้พวกมองแบบนักบริโภคถ้ามองแบบนักผลิตซึ่งมองตามความหมายที่แท้จริงเพราะอุตสาหกรรมมันชื่อมันบอกอยู่แล้วอุตสาหกรรมแปลว่าการกระทำด้วยอุตสาหะแปลว่าความขยันหมั่นเพียรการฮึดสู้นั่นเองอุตสาหะเนี่ยเราฮึดสู้หมายความสู้ความยากลำบากมันมีความยากลำบากในกระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ยมากมายคนที่จะทำการอุตสาหกรรมได้สำเร็จต้องมีความขยันนั้นฝรั่งจึงบัญญัติคำว่าอุตสาหกรรมในภาษาอังกฤษว่า industry ซึ่งแปลว่าความขยันหมั่นเพียรนั้นคนใดไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีทางมีอุตสาหกรรมนะประเทศไหนจะรอกินเสพบริโภคจะพัฒนาอุตสาหกรรมไม่มีทางสำเร็จได้แต่เป็นเหยื่อเขาหรือว่าให้เขามาประกอบอุตสาหกรรมในนี้ให้ดินแดนเขาให้แรงงานราคาถูกเป็นต้นถ้าตัวเองจะเจริญอุตสาหกรรมตัวเองต้องมีอินดัสทรีต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องมีอุตสาหะจึงจะทำได้สำเร็จก็คือมีวัฒนธรรมการผลิตนั่นเองดังนั้นเราไม่ใช่นักผลิตก็ไปไม่รอดถ้าเป็นนักบริโภคเนี่ยไปไม่ไหวอุตสาหกรรมมาเจริญทีนี้อันนี้เป็นวัฒนธรรมการผลิตวัฒนธรรมอุตสาหกรรมก็ต้องดูว่าเรามีไหมถ้าเราอยากเจริญจริงสร้างสรรค์ประเทศชาติเราต้องมีวัฒนธรรมการผลิตให้ได้แต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นวัฒนธรรมการผลิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะสำเร็จได้อย่างไรคนไม่มีความรู้แล้วมาทำอุตสาหกรรมไม่ได้หรอกไม่รู้จะผลิตยังไงจะเอาอะไรมาผลิตจะเอาจากที่ไหนจะทำกระบวนการในการผลิตอย่างไรวัตถุดิบมันจึงจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นมันก็เลยโยงไปหาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แหล่งความรู้สำคัญของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันก็คือวิทยาศาสตร์อาศัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์คือการค้นคว้าทดลองแสวงหาความรู้นี้ก็ทำให้เราได้ความรู้มาเรามาพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรมอีกทีหนึ่งนั่นจึงมีวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งก็คือวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้หรือพูดง่ายๆว่าวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ฝรั่งมีสามด้านเนี่ย1วัฒนธรรมการแสวงหาความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์2วัฒนธรรมอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมการผลิตและ3วัฒนธรรมการบันเทิง ที่มาสำแดงเดชใหญ่โตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นี้คนไทยเราก็ไปเพลินวัฒนธรรมบันเทิงเนี่ยซึ่งเป็นส่วนผิวเผินของเขาเนี่ยถ้าอย่างนี้ไปไม่รอดนั้นเด็กไทยจะต้องมีความเข้มแข็งต้องก้าวทะลุวัฒนธรรมการบันเทิงลงไปให้ถึงวัฒนธรรมการผลิตแล้วก็ลงไปลึกลงไปให้ถึงวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้เด็กไทยเรามีไหมจิตใจที่เป็นนักใฝ่หาความรู้เนี่ยแสวงหาความรู้ต้องการรู้อะไรแล้วต้องหาจนเจอต้องให้รู้จริงให้ได้ถ้าไม่รู้จริงไม่ยอมหยุดถ้าอย่างนี้เราก็ไปได้สังคมไทยถ้าไม่มีอย่างนี้ไม่มีหวังนะนั้นฝรั่งที่เจริญเนี่ยพื้นฐานที่แท้จริงคือวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แน่นอนไม่มีทางเถียงนั้นเรามีไหมแค่จะหาเด็กนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้หายากเต็มทีในประเทศไทยฉะนั้นเราจะพัฒนาประเทศชาติเนี่ยต้องคิดกันให้ดีนะเอาละอย่าติดอยู่กับสิ่งผิวเผินคือวัฒนธรรมการบันเทิงสนุกสนานอย่างรู้ทันแล้วก้าวลึกลงไปให้ถึงวัฒนธรรมการผลิตแล้วลึกลงไปอีกให้ถึงวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้พัฒนาเรื่องการไปหาความรู้ขึ้นมาให้ได้นะเรื่องการแสวงหาความรู้ต่อจากรู้แล้วก็ต้องคิดเป็นนะแต่คิดกับรู้เนี่ยต้องย้ำบ่อยๆเวลานี้บางทีบอกว่าให้เด็กเป็นนักแสดงความคิดเห็นอย่าเพิ่งพูดการแสดงความคิดเห็นต้องคู่กับการแสวงหาความรู้การแสดงความคิดเห็นต้องตั้งอยู่บนฐานของความรู้หมายความว่าแสดงความคิดเห็นบนฐานของการมีความรู้ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นเขาเรียกว่าแสดงเหตุความคิดเห็นไปตามชอบใจไม่ชอบใจนะถ้าเอาแค่ตามชอบใจไม่ชอบใจไปไม่รอดใครก็แสดงได้ความคิดเห็นนะข้อสำคัญที่ขาดก็คือความรู้หนึ่งต้องหาความรู้สองเมื่อมีความรู้แล้วต้องรู้จักคิดคนมีความรู้แต่คิดไม่เป็นเอาความรู้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้นี่คนที่คิดเป็นก็เอาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้แต่คนที่คิดโดยไม่รู้ก็ไม่ได้เรื่องก็เหลวไหลเลื่อนลอยนั้นรู้กับคิดนี่ต้องคู่กันจะขาดกันไม่ได้แต่ว่านักแสวงหาความรู้ต้องมาก่อนแล้วการคิดนี่ก็คิดที่เป็นพื้นฐานก็คือคิดหาความรู้นะถ้าคิดหาความรู้นี่จะเก่งมากมันจะมาหนุนกันเลยคิดยังไงจะได้ความรู้ไปหาความรู้ที่ไหนเวลาจะหาความรู้ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเป็นนักคิดด้วยคิดกับรู้คู่กันไปพอรู้คิดแล้วก็มาสู่การประดิษฐ์สร้างสรรค์นำเอาก็การสร้างสรรค์ก็คือการคิดเป็นนำเอาความรู้เนี่ยออกมาทำให้เป็นประโยชน์การคิดเป็นนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เกิดการประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมาการริเริ่มต่างๆก็เกิดขึ้นมาก็ได้ครบ3ประการเลยการรู้การคิดการประดิษฐ์สร้างสรรค์ต้องทำให้ครบกระบวนการเรื่องนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญก็เลยขอนำมาเตือนพวกเราไว้ไม่เฉพาะเด็กเท่านั้นผู้ใหญ่ด้วยเรื่องที่จะต้องพูดเนี่ยมีเยอะเพราะเรื่องวันเด็กเนี่ยถ้าเรายอมให้เด็กเป็นอนาคตของชาติเนี่ยเราต้องพูดกันมากทำความเข้าใจกันให้เยอะผู้ใหญ่เองก็ไม่ใช่มาทำแบบบำรุงบำเรอเอาใจเด็กนะต้องรู้ว่าจัดงานเด็กเพื่ออะไรเราส่งเสริมให้เขามีกำลังความสามารถที่จะไปสร้างสรรค์ประเทศชาติให้มีอนาคตที่แน่ใจมั่นใจต่อไปนั้นตอนนี้เอาเป็นว่าวัฒนธรรมฝรั่งถ้าเราจะตามเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ตามไม่ถูกตามไม่ทันนะที่ว่าตามก็ตามไม่จริงนะไปตามการบันเทิงตามการเสพบริโภคนี่มันผิวเผินเหลือเกินมันไม่ลึกเลยนักตามที่แท้จริงมันไม่ตามผลมันตามเหตุนะนะตามเหตุเนี่ยสำคัญมากเราต้องศึกษาว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้ฝรั่งเจริญใช่ไหมแล้วศึกษาดูเหตุก็ทำเหตุเราต้องเป็นนักทำเหตุไม่ใช่เป็นนักเสวยผลพอฝรั่งทำผลมาแล้วก็มาบริโภคกันอย่างนี้ก็จมเท่านั้นเองไปไม่รอดนั่นก็เอาเป็นว่าต้องมีหนึ่งวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สองวัฒนธรรมการผลิตวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่แท้จริงต้องขยันหมั่นเพียรแล้วก็สามวัฒนธรรมบันเทิงอันนี้ผิวเผินมากอย่าไปติดอย่าไปหลงเลยเอาทำมาอย่างรู้เท่าทันถ้าเรียกว่าอย่างน้อยก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคเอาหลักโภชเนมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณในการบริโภคมาแล้วเราก็จะสามารถทันเขาจริงๆการทันของเราคืออย่างไร รั่งญี่ปุ่นสร้างอะไรมาเราเอาเป็นฐานแล้วยืนขึ้นบนฐานนั้นก้าวต่อไปไม่ใช่ว่าเขาสร้างความเจริญอะไรมาเต็มไปหมดเราก็จมอยู่ใต้ความเจริญนั้นสิ่งเสพบริโภคมามากมายความเจริญต่างๆมาเราก็จมอยู่ภายใต้ภาพความเจริญนั้นเสวยสุขบริโภคนี้เรียกว่าจมอยู่ภายใต้ความเจริญนั้นถ้าเราเก่งจริงเนี่ยเราเอาความเจริญที่เขาสร้างมาเป็นฐานเลยคอมพิวเตอร์ทีวีอะไรต่างๆเนี่ยเราทำไงจะให้เป็นฐานของการที่เราจะก้าวต่อไปนักสร้างสรรค์ที่แท้จริงจะต้องรู้จักปฏิบัติต่อความเจริญอย่าเอาความเจริญนั้นมาหมกตัวจมอยู่ภายใต้ความเจริญเด็กของเราจะต้องเอาความเจริญที่มีอยู่ที่มาจากเมืองนอกเนี่ยเป็นฐานแล้วยืนขึ้นเหนือบนความเจริญนั้นก้าวต่อไปก็เขาอุตส่าห์สร้างมาตั้งเยอะก้าวมาถึงนี่เรากลับไปจมอยู่ภายใต้นั้นมันจะไปรอดอะไรดังนั้นวิธีปฏิบัติที่ถูกมันก็ง่ายๆนี่แหละก็เขาสร้างความเจริญมาเท่าไหร่มันก็เป็นโอกาสแก่เราแล้วเราก็เอาความเจริญทั้งหมดนั้นมาเป็นฐานเราก็ยืนขึ้นไปบนความเจริญนั้นก้าวต่อไปอย่างนี้มันจึงจะฉลาดถ้าทำไม่ได้อย่างนี้ต้องขออภัยญาติโยมคงต้องหาคำมาใช้ให้เหมาะแล้วถ้าโยมพูดโยมคงบอกว่าโง่นะใช้ความเจริญไม่เป็นแต่ใช้ความเจริญเป็นต้องเอามาเป็นฐานก้าวต่อไปแล้วเราจะทำได้ไหมเด็กของเราเนี่ยเอาความเจริญที่ฝรั่งก็ตามญี่ปุ่นก็ตามสร้างมาทั้งหมดเนี่ยเป็นฐานให้แก่ตัวเรายืนขึ้นบนนั้นแล้วก้าวต่อไปนี้คือนักสร้างสรรค์ที่แท้จริงและจะเป็นอนาคตของประเทศชาติได้ก็ขอผ่านเรื่องนี้ไปแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้เด็กช่วยกันคิดเวลานี้เสียงจากผู้ใหญ่แม้แต่ครูอาจารย์จำนวนมากบอกว่าเด็กไทยอ่อนแอว่างั้นนะเด็กจะยอมรับไหมว่าตัวเองอ่อนแอนะอันนี้วันนี้ก็เป็นเวลาที่ตรวจสอบตัวเราด้วยนะนะเวลานี้มีข้อกล่าวหาอาจจะไม่ใช่ข้อกล่าวหาก็ได้อาจจะเป็นข้อมูลความจริงก็ได้เขาบอกว่าเด็กไทยตอนนี้อ่อนแอมากงานการศึกษาเล่าเรียนไม่สู้เลยนะจะเอาแต่การปลนเปลือยสะดวกสบายอย่างเดียวถ้าคนอ่อนแอนี่มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากปลนเปลือยกันไปเท่าไหร่ก็สุขไปทีหนึ่งเดี๋ยวก็เรียกร้องมากขึ้นปลนเปลือยไม่ไหวอันนี้ขาดอะไรนิดหน่อยก็ทุกข์นะอย่างนี้อยู่ไปก็แย่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากปลนเปลือยกันเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ลำบากเพราะนั้นคนที่เข้มแข็งจริงเนี่ยเป็นคนที่สุขได้ง่ายแต่ทุกข์ได้ยากข้อพิสูจน์ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้เด็กเลยนะถ้าเป็นคนที่เข้มแข็งนะสุขได้ง่ายทุกข์ได้ยากแต่ถ้าคนอ่อนแอนี่สุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายนะเจออะไรต้องทำนิดหน่อยทุกข์แล้วถ้าเด็กที่เข้มแข็งนะเจออะไรต้องทำไม่เป็นไรนะฉันสู้ทั้งนั้นแล้วฉันจะทำมันอย่างมีความสุขด้วยถ้าคนที่เข้มแข็งจะมีความสุขจากการทำด้วยนะถ้าคนที่อ่อนแอจะมีความสุขจากการเสพอย่างเดียวได้เสพเมื่อไหร่ก็สุขถ้าต้องทำเมื่อไหร่ทุกทันทีแต่เด็กที่เข้มแข็งนี่มีความสุขจากการกระทำเวลาทำการสร้างสรรค์ต่างๆนี่แกมีความสุขมากนะและแกจะทำก้าวต่อไปเด็กไทยจะต้องมีความสุขจากการสร้างสรรค์ไม่ใช่สุขแต่เพียงแค่เสพถ้าจะให้ครบชุดก็ไม่สุขเพียงกับเสพต้องสุขจากศึกษาและสุขจากสร้างสรรค์ด้วยนะถ้าศึกษาหาความรู้แล้วมีความสุขคุณพ่อคุณแม่หาหนังสือให้อ่านไม่ทันเลยนะโอ้หาข้อมูลอยากรู้โอ้อย่างนี้เด็กยังมีความสุขจากการหาความรู้เป็นไอน์สไตน์ได้เลยนะไอน์สไตน์นี่แกไม่ต้องมาบำรุงบำเรอหาความสุขหรอกแกคิดอยากจะรู้ความจริงของธรรมชาติแกค้นคว้าแกนั่งหาความรู้แกปล่อยหัวกระเซิงเลยผมไม่ต้องตัดนะแกมีความสุขตลอดเวลานี่คือความสุขของนักวิทยาศาสตร์ความสุขจากการศึกษาการหาความรู้เด็กของเรามีกี่คนที่มีความสุขจากการศึกษาหาความรู้หายากใช่ไหมนี่ก็เป็นเครื่องหมายความอ่อนแอแล้วก็มีความสุขจากการสร้างสรรค์จากการทำการประดิษฐ์คิดค้นทำอะไรต่างๆทดลองทำงานทำการที่อยากจะทำเนี่ย เห็นคุณค่าเป็นประโยชน์ทำเข้าไปยิ่งทำยิ่งมีความสุขอย่างเงี้ยพ่อแม่ยิ้มได้เลยนะเด็กจะมีความเจริญงอกงามแต่ถ้าเด็กมีความสุขจากการเสพบริโภคพ่อแม่ ตรียมตัวนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าได้นั่นก็ขอให้เรามาคิดกันให้ดีจะพัฒนาประเทศชาติสังคมของเราจะเอายังไงนี่เด็กไทยเนี่ยต้องคิดดูแล้ววันนี้ตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยอ่อนแอจริงตามคำที่มีผู้กล่าวหาหรือไม่อันนี้เรื่องกำลังเนี่ยพิสูจน์ก็ได้หลายอย่างมันมีกำลังอะไรอีกบ้างกำลังกายกำลังกายนี่ก็เล่นกีฬาเป็นต้นบริหารร่างกายให้ดีเวลานี้เสพบริโภคกันเสียกำลังกายจนกระทั่งคุณหมอต้องมาตั้งกิจกรรมวันเด็กอันหนึ่งจุดหนึ่งที่ว่ากลัวเด็กไทยจะอ้วนเป็นเบาหวานเด็กเป็นเบาหวานผู้ใหญ่กันตั้งแต่เด็กๆนะท่านก็มีความปรารถนาดีนี่ทั้งท่านที่มีความสุขความเจริญเนี่ยมันแย่ลงมันอ่อนแอไม่แต่ร่างกายนะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักกินอาหารให้เป็นการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็นวันนี้คุณหมอก็มาจัดเต้นตั้งเรื่องนี้ด้วยนี่กำลังกายนะกำลังกายไม่พอต่อไปกำลังใจกำลังใจก็ต้องมีเป็นส่วนสำคัญเป็นตัวรองรับเป็นตัวหนุนเป็นเบื้องหลังของกำลังกายถ้าไม่มีกำลังใจนะกำลังกายจะใช้ผิดก็ได้อาจจะไปใช้ในทางเสียหายเอาไปรบราฆ่าฟันเอาไปตีกันยกพวกตีกันอะไรต่างๆที่เกิดเรื่องกันเวลานี้ก็เพราะเด็กขาดกำลังใจมีแต่กำลังกายกำลังใจก็คือกำลังของจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรมเป็นต้นมีกำลังใจหนึ่งกำลังใจที่จะควบคุมตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องได้คนไม่มีกำลังใจไม่เข้มแข็งเนี่ยมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันอ่อนแอมันแพ้ต่อสิ่งยั่วยวนต่อความชั่วนี่คนที่มีความเข้มแข็งมีกำลังใจดีนี่มันสู้ได้มีความชั่วเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งยับยั้งใจตัวเองควบคุมตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องชอบธรรมอันนี้คือกำลังใจอันที่หนึ่งสองกำลังใจที่จะทำกิจการต่างๆไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่ระยองานอะไรมาการศึกษาเล่าเรียนมาฉันทำได้สู้ตลอดนะเราเป็นนักสู้บอกว่าชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วมนุษย์นี่จะประเสริฐในการฝึกถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่การฝึกที่ดีก็คือต้องมีแบบฝึกหัดคนเรามีแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดมากก็เจริญงอกงามมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐถ้าไม่ฝึกก็หาประเสริฐไม่คนไม่ทำแบบฝึกหัดก็ไม่พัฒนาดังนั้นก็ต้องพยายามทำแบบฝึกหัดให้มากๆพ่อแม่ก็ต้องรู้จักหาแบบฝึกหัดให้เด็กทำถ้าเรียกว่าใช้บทอุเบกขาและจะมีแต่เมตตากรุณามุทิตาไม่ได้เอาอุเบกขามาก็หาแบบฝึกหัดให้ลูกทำแล้วก็เป็นเพื่อนลูกให้ลูกมีกำลังใจในการทำแบบฝึกหัดเด็กก็จะเจริญงอกงามและมีความเข้มแข็งด้วยมีความสุขไปด้วยกำลังใจนะนี่ต่อไปกำลังปัญญานี่สำคัญที่สุดเลยกำลังการแสวงหาความรู้นะรู้จักแสวงหาความรู้มีกำลังในการหาความรู้เอาความรู้มาใช้ความคิดนะก็ต้องคิดให้เก่งนี่ก็เป็นกำลังปัญญาคนไหนคิดเก่งก็สามารถประดิษฐ์คิดค้นสามารถแก้ปัญหาได้ดีก็ต้องมีกำลังปัญญาในทางความคิดเนี่ยคิดให้เก่งแล้วก็เอาสิ่งที่ได้ประสบทุกอย่างมาใช้ประโยชน์อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเจอคอมพิวเตอร์เราจะเอาประโยชน์จากมันยังไงทำไงจะให้เป็นประโยชน์กับชีวิตแก่ครอบครัวแก่คุณพ่อคุณแม่แก่สังคมประเทศชาติเราไม่ใช่เจอคอมพิวเตอร์ก็เราจะได้สนุกโก้สักทีอย่างนี้ไปไม่รอดพอเจอคอมพิวเตอร์ต้องคิดแล้วว่าเราจะใช้มันยังไงในการสร้างสรรค์นี่คนมีปัญญาต้องคิดอย่างนี้แหละพอคิดปั๊บเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้าง1ศึกษาหาความรู้2ทำการงานสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตเราพัฒนาความคิดจิตใจพัฒนาความสามารถพัฒนาประเทศชาติสังคมต่อไปเนี่ยเจออะไรต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้หมดความเจริญของฝรั่งญี่ปุ่นทำมาสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สากลคิดในแง่เนี่ยเอายังไงจะเอามันมาใช้ประโยชน์ให้ได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้กำลังปัญญามาไม่ต้องกลัวนะประเทศเล็กๆจะชนะประเทศใหญ่ได้เนี่ยมันด้วยกำลังปัญญาอย่างเดียวกำลังเศรษฐกิจไปไม่ไหวตั้งแต่ยุคไหนมาแล้วมันก็คนมนุษย์เนี่ยสู้กันมาตลอดถ้าเราจะอยู่ในระบบแข่งขันเนี่ยเราก็บอกต้องเอาชนะแล้วการชนะต้องมีหลายกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังทรัพย์นี่มีกำลังยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆนะมากมายอย่างตอนนี้ประเทศเราเล็กแค่นี้จะไปชนะเขายังไงทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ไหวนะยุทโธปกรณ์ก็ไม่ไหวไม่ต้องกลัวตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วทัพเล็กๆนิดเดียวชนะทัพใหญ่ได้ด้วยอะไรด้วยกำลังปัญญาใช่ไหมนะ แม่ทัพที่เก่งกาจมีกำลังปัญญาดีนี่แกวางแผนปุ๊บเดียวเลยไอกองทัพใหญ่มีกำลังแสนคนแพ้กำลังหมื่นเดียวนะฮะ10เท่าไม่ต้องกลัวเพราะนั้นกำลังปัญญาสำคัญที่สุดยิ่งในโลกปัจจุบันแล้วถ้าคนรู้จักพัฒนาปัญญานี่มันมีอุปกรณ์เยอะเลยเนี่ยที่ฝรั่งญี่ปุ่นสร้างมาเนี่ยเรามาใช้เป็นปัจจัยเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการพัฒนาปัญญาได้เพราะฉะนั้นเด็กไทยยุคปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสดีที่สุดแล้วโชคดีมากแต่ใช้โชคดีนี้ให้เป็นเอาความเจริญของเขาเนี่ยมาเป็นปัจจัยมาเป็นเครื่องเกื้อหนุนในการสร้างสรรค์ความเจริญโดยเฉพาะในการพัฒนาปัญญาแล้วถ้าเราพัฒนาปัญญาได้ดีสามารถเอาชนะด้วยปัญญาจำไว้ให้ดีเลยผู้ที่มีกำลังอื่นน้อยต้องเอาชนะด้วยกำลังปัญญาเท่านั้นถ้าคนไทยไม่สามารถพัฒนากำลังปัญญาขึ้นมาจะไปหวังเลยว่าจะชนะอะไรได้เอานะนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งนี่การพิสูจน์กำลังที่แท้จริงเนี่ยต่อไปในทางศาสนากำลังปัญญานี่สูงสุดแต่การพิสูจน์กำลังที่แท้จริงมีสองอย่างหนึ่งคนที่มีกำลังที่แท้จริงคือคนที่มีอิสระนะคนที่ไม่เป็นอิสระยกตัวอย่างง่ายๆยังมีกำลังกายมากเป็นนักมวยนักกีฬาอะไรถูกมัดซะอย่างเงี้ยกำลังไม่มีความหมายเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ถูกมัดเราเป็นอิสระกำลังมีเท่าไหร่ก็ใช้ได้หมดนั้นพระพุทธศาสนาถือว่าอิสรภาพเป็นกำลังสูงสุดนะนี่ความหมายในทางศาสนานะนะท่านไม่ถือว่าการที่เรามีกำลังกายเข้มแข็งนั้นมันพอหรอกโดนเขาจับมัดก็หมดแล้วมีแรงเท่าไหร่ไม่มีความหมายเพราะนั้นกำลังสำคัญที่สุดกำลังที่แท้คืออิสรภาพความเป็นอิสระนะเพราะนั้นเช่นอย่างใดทายจิตใจถ้าจิตใจอยู่ใต้อำนาจกิเลสหมดกำลังเลยไม่มีความหมายทำอะไรไม่ได้แล้วโดนความเห็นแก่ตัวครอบงำโดนความเกลียดข้านครอบงำนี้ไปไม่รอดแล้วมีกำลังก็หมดความหมายนั้นกำลังที่แท้ต้องเป็นอิสระเช่นจิตใจเป็นอิสระจากกิเลสพ้นจากกิเลสแล้วตอนนี้แหละอย่างพระพุทธเจ้ามีกำลังเท่าไหร่จาริกไปได้ทั่วทั้งโลกเลยไปทำเพื่อประโยชน์สุดแก่ชาวโลกเนี่ยมีกำลังมหาศาลเลยคนที่เป็นอิสระสองเครื่องพิสูจน์กำลังอย่างที่สองด้านที่สองก็คือว่าคนที่มีกำลังแท้จริงเนี่ยคือคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ใช่ไหมนะถ้าช่วยคนอื่นไม่ได้มันก็ยังพิสูจน์กำลังไม่ได้จริงอ่ะใช่ไหมอันนั้นท่านจะพิสูจน์กำลังท่านต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้นะแล้วคนในสังคมของเรานี่มาช่วยเหลือกันได้แค่ไหนคนที่บอกว่ามีกำลังจะเป็นกำลังทรัพย์หรือกำลังอะไรก็ตามเนี่ยมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนสังคมประเทศชาติได้แค่ไหนถ้าผู้ใดได้ไปช่วยเหลือเขาก็แสดงตัวเองมีกำลังแท้จริงนะเอาละกำลังมีหลายอย่างกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ก็จะว่าไปก็พูดได้แต่ไม่ต้องพูดก็ได้วันนี้กำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาเนี่ยมันมาตามธรรมชาติกำลังทรัพย์มันนอกกายนอกธรรมชาติแล้วก็กำลังปัญญาสูงสุดแล้วก็มาพิสูจน์กำลังได้ความเป็นอิสระแล้วก็การที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะนั้นเด็กไทยจะต้องพิสูจน์กำลังของตัวเองแล้วตอนนี้ว่าเรามีกำลังแท้จริงไหมจะสามารถสร้างสรรค์ประเทศชาติได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องที่3นะแต่วันนี้หมดเวลาแน่นอนแล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้เรื่องวันเด็กต้องขอให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยได้มีกำลังที่แท้จริงนะอย่าไปพูดแต่เพียงกำลังแล้วก็ไปเน้นแค่กำลังกายกำลังใจก็ไม่มีกำลังปัญญาก็ไม่มีแล้วก็กำลังร่วมกันก็กำลังสามัคคีแต่กำลังสามัคคีแต่พิสูจน์กำลังได้ความเป็นอิสระและการที่สามารถช่วยเหลือเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบอย่างแก่เราเพราะพระองค์มีกำลังปัญญาสูงสุดแล้วตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มีความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเครื่องผูกมัดใดๆพระองค์จึงสามารถไปทำกำลังแสดงกำลังที่สองก็คือกำลังไปบำเพ็ญประโยชน์ทำเพื่อชาวโลกได้เสด็จจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกอันนี้เราสามารถนำเอาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแก่เราได้เลยอันนั้นก็ขอให้เด็กๆทั้งหลายได้คติจากวันเด็ก วันนี้ให้คุ้มค่านะจะมาแค่สนุกสนานอย่างเดียวแต่ว่าสนุกสนานก็ขออนุโมทนาด้วยก็ขอให้เป็นการสนุกสนานบันเทิงในธรรมแล้วต่อจากนั้นไม่จบแค่นี้เราได้กำลังที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราเจริญงอกงามต่อไปแต่ในเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ที่ยังมีการแข่งขันกันอยู่เราจะต้องเอาชนะด้วยปัญญาและเราจะต้องเอาความเจริญที่เขาสร้างมานะเป็นฐานที่เราจะขึ้นไปอยู่เท่านั้นข้างบนแล้วก็ก้าวต่อไปนี่คือผู้ที่มีความฉลาดมีกำลังปัญญาที่แท้จริงแต่เราทำทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อไปแข่งขันเอาชนะเขาหรอกในที่สุดก็เพื่อให้เราได้มีความสามารถไปช่วยเขาได้ในที่สุดคือว่ามาช่วยโลกนี้ที่มันมีการแข่งขันแย่งชิงทะเลาะเบียดเบียนกันมากเนี่ยให้มันสงบสุขสักทีแต่ถ้าเราไม่มีกำลังเอาชนะเขาไม่ได้ในตอนนี้เราก็ไปช่วยใครไม่ได้เราจะถูกครอบงำด้วยซ้ำไปเบื้องต้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องเอาชนะแต่เราเอาชนะด้วยปัญญาและด้วยความสำนึกตลอดเวลาที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีงามเพื่อจะไปช่วยทำโลกนี้ให้มีสันติสุขสืบต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรและสาธุชนทั้งหลายรวมทั้งเด็กๆนักเรียนเยาวชนที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายมีเมตตาความรักโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่วันนี้มากมายหลายท่านก็คงได้พาลูกพาหลานมาก็ได้ความรักความเมตตาก็ขอให้เด็กๆเนี่ยได้มีความซาบซึ้งในน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่มีโยมท่านหนึ่งก็ฝากมาด้วยบอกว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความรักความเมตตาก็ทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างไม่เห็นแก่ความทุกข์ความลำบากของท่านเลยของอะไรที่ท่านจะต้องใช้อาจจะต้องรับประทานเนี่ยพอลูกอยากได้พ่อแม่ก็ให้ได้ธรรมดาถ้าให้แล้วก็ต้องมีความทุกข์แต่พ่อแม่ให้แก่ลูกแล้วมีความสุขเพราะอะไรก็เพราะว่าพ่อแม่รักลูกนี่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักลูกให้แก่ลูกทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างเราก็ต้องทราบซึ้งในน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่นี้ถ้าท่านทำด้วยใจของท่านแล้วเราก็มีความทราบซึ้งอย่างนี้ก็เป็นความดีเป็นความสุขด้วยกันพ่อแม่ก็สุขเราก็สุขแต่ทีนี้ว่ามีอันหนึ่งก็คือวันนั้นพูดกับโยมและโยมบอกว่าขอให้มาช่วยย้ำด้วยบอกว่าอย่าให้เนี่ยคือลูกเนี่ยบางทีถือโอกาสเลยพอพ่อแม่ทำให้เรามีความสุขพ่อแม่อยากทำให้รักเราก็เลยถือโอกาสและฉันสบายไม่ต้องทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเปรียบพ่อแม่นะไม่คำนึงถึงพ่อแม่เลยว่าท่านจะทุกข์ยากลำบากอย่างนี้กลายเป็นขออภัยเป็นบาปไปแล้วเนี่ยเจตนาไม่ดีฉะนั้นก็ต้องทราบซึ้งในน้ำใจคุณพ่อคุณแม่มีน้ำใจตอบแทนนะถ้าท่านจะลำบากเพราะเราทำให้เรามากต้องคิดเห็นใจท่านแล้วพยายามแบ่งเบาภาระของท่านเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนแบบว่าหน้าที่ของลูกนั้นนะการปฏิบัติต่อลูกแสดงความเคารพน้ำใจต่อพ่อแม่อย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือทำธุระการงานของท่านสมัยก่อนเนี่ยพอลูกโตนิดหนึ่งก็ลูกก็ช่วยและมีอะไรช่วยพ่อแม่ใดก็ช่วยทำกันไปช่วยทำก็แสดงน้ำใจของลูกด้วยพ่อแม่ก็มีความสุขมากขึ้นก็เป็นความสุขร่วมกันเนี่ยเราอย่าคิดเอาสุขฝ่ายเดียวนะต้องเป็นความสุขร่วมกันตั้งแต่ในครอบครัวเลยแม้แต่ในเรื่องความสุขก็อย่าให้เป็นความสุขฝ่ายเดียวต้องพยายามให้เป็นความสุขร่วมกันความสุขร่วมกันก็คือความสุขจากความรักความเมตตาการที่ให้แก่กันให้ทางเวลาบ้างให้ทางกำลังกายช่วยทำอะไรบ้างนะชวนพ่อแม่นะให้ทุกอย่างให้แต่เงินทองลูกให้ไม่ไหวก็ให้ด้านกำลังกายบ้างให้เวลาบ้างให้น้ำใจบ้างก็ยังดีให้ความร่วมมือแสดงออกมาแล้วจะสุขด้วยกันครอบครัวก็มีความสุขเพราะครอบครัวสุขสังคมก็มีความสุขไปด้วยเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอส่งเสริมกำลังใจเด็กๆทั้งหลายขอให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยมีความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความสุขชนิดที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มออกนะเพราะความสุขบางชนิดของลูกนะพ่อแม่ยิ้มไม่ออกเชื่อไหมนะถ้าเป็นความสุขแบบนั้นขอให้ลูกเห็นใจอย่าทำเลยเพราะทรมานน้ำใจพ่อแม่ขอให้ลูกมีความสุขที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มได้และคุณพ่อคุณแม่เป็นสุขด้วยขอให้เราเป็นสุขด้วยกันสุขในครอบครัวเป็นฐานของสังคมแสดงน้ำใจต่อกันอย่างที่ได้กล่าวมานี้แล้วก็ลูกวันนี้มีความสุขคุณพ่อคุณแม่ก็สุขแน่แต่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้สุขระยะยาวก็คือลูกเนี่ยได้ ประโยชน์จากงานนี้มีกำลังใจที่จะไปศึกษาเล่าเรียนทำการสร้างสรรค์ต่างๆมีชีวิตที่ดีงามในอนาคตให้คุณพ่อคุณแม่มองไปข้างหน้าได้ความหวังในอนาคตของลูกแล้วยิ้มออกปลื้มใจว่าลูกของเราเนี่ยเจริญงอกงามมีความสุขในอนาคตแน่และความสุขจะมีอย่างพร้อมบริบูรณ์ก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งและบัดนี้ก็เป็นเวลาสมควรแล้วก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่เด็กๆเป็นต้นมาพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ของหนูๆคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติมิตรทั้งหลายทั่วทุกคนจนกระทั่งว่าคนไทยทั้งหมดทั่วประเทศนี้แล้วก็ทั้งโลกนี้ก็จงได้เจริญงอกงามด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีความเบิกบานผ่องใสทั้งพรั่งพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตประกอบกิจอาชีพการงานให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่ชีวิตของตนแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและให้โลกนี้ทั้งหมดมีสันติสุขร่มเย็นทั่วกันตลอดกาลทุกเมื่อตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปเทอญ